Já, þú mest nú fleira þannig það ekki.
Hérna sálmur með sama.
Ó, já.
Hvað voru sungi, fæðurinn hefur sungið mikið að þessum gamlu lögum?
Já, alltaf passíusálmana. Þegar það átti við, nú og svo alla mögulega gamla sálma við hugvekjur þegar hann var heima, hann var nú alltaf á sjó.
Og hvaða bók, hvað nú oftast lesin?
Ég, hérna, sálmabók, það var flokkabókin og hann gaf hana hérna á hann ekki til.
Ég var nú sem húslestrarbók.
Já, það var nú aðalega, fyrst og fremst á sunnudögunum var það vítalíspostilla sem að ég á til en þá.
Og mér langaði alltaf að spyrja þig að öðru. Var nokkuð lesið með svona sérstöku húslestrar lagi sem kallaði það?
Það man ég nú ekki og veit ekki hvað meining er í því. Hann söng sálma og las mjög vel og alla þessa löngu hús, Jónspostillur sem mér fannst aldrei alltaf að taka enda. En ég man svona nokkuð úr þess, ég heyrði þetta oft á hverjum sunnudag í ár eftir ár.
Já.
Og hann las þetta með mjög mikill andakt og áherslum það sterkasta. Og söng svo sálman og svo eftir að nýja sálmabækurnar fór að koma. Eftir aldamótið þá átti hann eignast hann þær og söngur þeim með þessum lögum, mörgum gamlum sem að ég veit síðar að þeir eru bara komu eftir grallaralögin.
Og Pétur. Hvað hérna lengi áfram? Pétur spottil og las hann líka.
Já, hann átti þær og las þær eitthvað.
En hvað var hérna þessi lengi áfram?
Já, hann gerði þetta þangað til að misti sjónina. Hann misti sjónina 13 árum áður en hann dó.
Já.
Og þá las hann og söng.
Já, hvað ár var það sem hann
fyrir? Það var seinasta ári sem hann sá, það var 23.
Já. En var lesið þarna víðar í sveitinni á bæjunum?
Já, og ég held að við lesið bara hverjum bæ þarna þegar meina þau bjuggu þarna.
Það var fram í dýrafyrðinu.
Já, það var í dýrafyrðinu.
Og
einnig á heimili foreldra þeirra beggja, alltaf lesið og sungið, alla tíð og hverjum bæ, meira og minna svona. Það voru aðrir þá meira fastheldnari á þetta heldur en aðrir.
Já.
Að hann söng mikið og vel og las og hann lærði þetta af honum lögin og hann las mjög gömgefilega.
Hvers svonur var hann fæðið þín?
Hann var Bjarnason frá Rana, hann ólst upp á Rana í Dýrafirði og hann hétt Jón Bjarnason pappans, hann bjó á Læk. En hann ólst upp á Rana hjá afa sínum og lærði honum lögin og allt og lestrar lagið og allt þetta sem hann hafði. Jú, ég held að hafa verið lesið og hverjum einasta bæ meir og minna því þá dag og alveg fram á það sem ég var í Dýrafirði, hann gott í 1910 þá fórum við. Og hann hélt þessum pappi sálega meðan hann sko hafði sjón og gat lesi. Þetta var að syngja og lesa. Þetta var svo ríkt í því.
En hann hefur ekki kveðið rýmur var það?
Ég er svo lítið kunna nú að rýmum og átti eitthvað að rýmum. Hafði gaman af því svona en ekki sérstaklega mikið en afi minn aftur hann var mikill rýmnamaður og fenginn til að kveða og syngja því hann söng vel á sinni tíði.